con Sagale America Saganta Afano Romoti. Wattoota fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin as magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 18/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 9/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuu Anbafqaaduu Moradaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti haala yeroo irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaa wajjiniin marii kamiin irratti hin hirmaatu jechuu isaa, jeelli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii gara gaanfa Afrikaatti imaluu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan argaa qabna. Xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nuuf seera. Amma garuu oduutti darbina. Tujube.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujube Horaati. Itoophiyaan ministiriin haajaa alaa Masrii Saamee Shukri yaada isaan kennaniif Itoophiyaaf Somaaliland gidduutti dhiyeenya kana kan mallatteessan waliigaltee ulaa galaanaa laalchisuudhaan ejjennoo liigii Arabaa Itoophiyaa madda sabatiinsa dhabuu jedhe qeeqxee jirti. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa ambaasaaddar Mallasaa Alam har'atuuta oduuf ibsa kennaniin ibsi Saamee Shukrii dhimmasaa gara haala hamaatti ceesisuu irratti ka fuulleffateedha jedhan. Pirezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohammadiin dabalate hoogganoonni biyyoota miseensota IGAD hangi tokko muddama Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu jiru akkasumas waraana Sudaan keessa jiru laalchisuun mari'achuuf Ugaandaa seenanii jiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Mallasaa Alam garuu aangawoonni Itoophiyaa bakka birootti dhimma ariifachiisaa waan qabaniif beellama marii sanaa irratti argamuu hin danda'an jedhan jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.
Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalee Laandii wajjiniin mallatteessite hin haqxu taanaan marii bifa kamiinuu irratti akka hirmaachuu hin dandeenye Somaaliyaan beeksistee jirti. Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa mirkaneessituu qabdisi jedhaniiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 22/2016 Somaaliilaandiif Itoophiyaa gidduutti kan mallatteeffame waliigaltee ulaa galaanaatti taansee wal dhibdeen Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu hammaataa deemuu ilaalchise roobii kaleessaa manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa mootummoonni lamaan ibsa miiraan guutame baasuurraa of qusatanii muddama jiru akka gad xiqqeessan gaafatee jira. Akkasumas mootummoota lamaan gidduutti mariin akka jalqabamuuf jila gabaasa walitti aanee jiru dhiyeessu kan ramadu ta'uusaa kan ibse manni maree nageenya gamtichatti bakka bu'aa gaanfa Afrikaa ka ta'an pirezidantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obaasaanjoo maqaa dhahee jira. Itoophiyaa dabalatee abbaa biyyummaa biyyoota miseensota ta'anii maraaf deeggarsaaf cicha qabu kan mirkaneessu ta'ullee beeksiseera. Gama biraan Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin irra geesse yoo haqxe malee marii isa kamiif iyyuu bakka akka hin qabaanne kamis har'aa Somaaliyaan beeksistee jirti. Ulaa galaanaa kan hin qabaanne Itoophiyaan baatii darbee waliigaltee erga mallatteessitee booda gaanfa Afrikaa keessaa muddamni jiru hammaateera. Ministiriin haajaa alaa Somaaliyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti mul'inatti ibsa maxxanseen waliigalteen kun hanga hafutti akkasumas Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa hanga mirkaneessinitti mariin tokko iyyuu hin jiru jedhee jira.
Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayi Kamir Ugaandaa fi Itoophiyaa daawwachuudhaan haala yeroo irratti hanga'oota waliin mari'achuudhaaf garasitti deemanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayi Kamir amajjii 17/24 gara Kaampaalaaf Finfinneetti ni imalu. Kaampaalaatti Ambaasaaddar Hamar yaa'ii addaa 42ffaa kan IGAD kan haala Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti deemaa jiruuf Sudaan irratti fuulleffate irratti hirmaatu. United States jalqabbii diplomaasii IGAD kana kasimattu yoo ta'u daangaa Somaaliyaaf abbaa biyyummaa ishee kan bara 1960 keessa sararameef beekamtii kennuu ishee irra deebitee ibsiteetti. Sudaan ilaalchisee ambaasaaddar Hamer tattaaffii naannoof sadarkaa addunyaa itti fufee jiru deeggaruudhaan wal dhibdee kana dhaabuuf gargaarsa namoomaa danqaa malee akka argattu dhiibbaa gochuu cimsa dimokiraasii guddisuu akkasumas haqaaf itti gaafatamummaan kanneen hookara keessatti miidhamaniif akka jiraatu deeggaruu kan itti fufan ta'uu ibsameera. Itoophiyaatti immoo ambaasaaddar Hamer qondaaltota gamtaa Afrikaa waliin wal arguudhaan tattaaffii dhimma Sudaaniif hojiiwwan naannichaa biroos dursi akka kennamu qindeessuuf jiru. Akkasumas aangawoota Itoophiyaa waliin waliigaltee lola dhaabuu kaaba Itoophiyaa hojiitti hiikuu itti fufuu akkasumas hidhannoo hiikkachuun sadarkaan irra jiru mari'achuuf jiran. Ambaasaaddar Hamer rakkoo siyaasaaf nageenya naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti mudate furuudhaaf marii akka barbaachisu ni gaafatu. Qaamonni hundi lammiilee nagaaf eegumsa akka taasisan dubbii tuqachuurraa akka of qusatan mirga namoomaa akka kabajan waamicha dhiyeessuuf jiru.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisa har'aa amajjii 2016 Finfinnee irraa ka'ee gara magaalaa Maqaleetti balali'aa kan ture xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa lakkoofsi isaa ET 106 ta'e yemmuu bu'uudhaaf deemaa jiru buufata xiyyaaraa Aluulaa Abbaa Naggaa irratti karaarraa daandiirraa maquu isaa humni qilleensaa Itoophiyaa eebsisee jira. Yemmuu taateen kun raawwate namoottani xiyyaaricha keessa turan naasuudhaan iyyaa akka turan kan dubbatan imalaan obbo Gabrahiyyooti Gabrasillaasee jedhamanu xiyyaarichi yemmuu Finfinnee irraa ka'uu jalqabee akka rakkina qabu ibsanii gommaan isaas aaraa akka ture himuun isaanii beekameera. Rakkinni kanaan imalootaa fi hojjettoota irratti miidhaan qaqqabee akka hin jirre kan ibse dhaabbanni daandii qilleensaa Itoophiyaa haala uumamee fi dhiifama gaafate sababa isaa qorachaa akka jiru beeksisuu isaa Mulgeetaa Asbaa magaalaa Maqalee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu Umdusmaan kan jedhamu qaamni komii dhaggeeffatu kan mootummaa Itoophiyaa waajjiraaleen ministeriyootaa odeeffannoo miidiyaadhaaf kennuu irratti rakkina qabu jechuudhaan dubbatee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Qaamni komii dhaggeeffatu kan Itoophiyaa Ombudsman jedhamu waajjiraaleen ministeerotaa irra hedduun labsii odeeffannoo dhaqqabsiisuu hin kabajan jedhee jira. Dhaabbatichi har'a Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kenneen baatilee 10 gamaagama raawwatiinsa hojii geggeessuu isaa ibsee miidiyaalee hedduu dabalatee qaamolee odeeffannoon isaan barbaachisu kan ittiin hin geenye ta'uu mirkaneessuu isaa beeksiseera. Qaama komee dhaggeeffatu kanatti itti gaafatamaan hordoffii bulchiinsa gaarii obbo Adaanee Balaay gamaagama gabaasichaa sabaa himaaf dhiyeessanii innaa gamaagama sanaas rakkooleen adda addaa mul'ataniiru jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
United States misaa'iloota garee huutti Yemen keessatti argamu aleeluu ishee ibsitee jirti. Ajajaan waraana United States kan waaltaa akka jedhetti balaan hin oolle Yemen keessatti mul'achuun akka danda'u beekamuu qaba jedhee jira. Oduun kunis ittaanii dhiyaata waliin caqasa.
Humnoonni United States roobii galgala misaa'ila huttii 14 lixa Yemen irratti qilleensarraan haleellaa raawwachuu isaanii waaltaan ajajaa Ameerikaa beeksiseera. Misaa'iloonni kun dhukaafamuuf kan qophaa'an yoo ta'u doonii dilaalaaf dooniiwwan humna galaanaa United States kanaanicha keessa jiraniif balaa hin hafne ta'uu isaanii ibsi US CENTCOM ni mul'isa. Gochi shororkeessota huutii Iraaniin deeggaraman kun humnoota galaanaa sadarkaa addunyaa balaadhaaf saaxiluuf daandii doonii daldala galaana diimaa kibbaaf daandii bishaanii ittaanu jeequ itti fufeeraa jedhan ajajaan US CENTCOM Jeneraal Maayikel Eeriik Koorilla lubbuu humnoota galaanaa eeguuf uummata keenyaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii fudhachuu itti fufnaa jedhan.
Hayyee hamma mogaroo oduu ispoortii darbina waancaan kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa har'aa taphaawwan ciccimoo 3 keessummeessee jira. Ganama har'aa tapha taasifamaniin Ikuwaatooriyaal Giiniin milkoofte gara marsaa dhufuutti kan ishee dabarsu karaa saaqattee jirti. Leenjitoonni gareewwan taphoowwan lamman hafaniis waa'ee qophii isaanii dubbatanii jiru. Nugusuu Taammiree dhimma kanarratti gabaasa qaba waliin caqasna.
Tapi wanca Afrika sempat teringgada egale haga kelesat tiga rewan hirmatan hundi dorgomisani jalkaba gagesani ramaddi kesa jiranitri tabasani salamata harra gagesu egalanirum. Kamisa harrati tabi sadi kan gagefamun natau, gafa baninsa Ivory Coast in kamuatam te gini bisawfi, torberu makanammo gare Nigeria kapti kan kodete kwaterwel gini godan toko natau, maka hoggana biyetti alasare watara moggafame stadiumi guddicha biyettiitti taba gaggeefameen Equatorial Guinea afuriif tokkoon garee Guinea Bissau mo'achuun ramaddii ishee keessaa qabxii afuriin dursaa jirti. Guinea Bissau'n duwwaan taphi tokko Nigeria waliin hafee fi haalli ramaddii itti darbuun ishee hammumaa kan jalaa fashale fakkaateera. Ramaddii kana keessatti Ivory Coast garee Nigeria yoo hinjibatte marsaa itti aanutti darbuu ishee mirkaneessiti. Garee Nigeria immoo yoo mo'atame garee dadhabaa ta'e seenaa kubbaa miillaa Nigeria keessatti bara 1982 as yeroo jalqabaatiif ramaddii jalqabaa irratti mo'atamee ba'e jedhamee galmaa'uuf jira. Isaarraa yoo mo'atames tapha itti aanuuf abdii akka qabu osoo hin dagatin jechaadha. Ivory Coast fi Nigeria yeroo dhiyootti asitti sadarkaa wal madaalaa irratti argamuu jedhamee ogeessota ispoortiitiin barreeffamee jira. Taphee inni biraa eegamuu fi qalbii miidiyaa hawwatee jiru tapha Masriin Gaanaa waliin gootudha. Waancaa darbe irratti lammaffaa taatee kan xumurte Masriin deengadda garee Mozambiikii waliin tokkoof tokko hin naabaatu gareen Gaanaa Black Star immoo haala hin eegamneen Cape Verdeetiin 2-1 injifatamuun isaa ni yaadatama. Leenjisaan garee Masrii Rii Viktooriyaa taphisaan eegadda gaggeessan taphinni jalqabaa kan nama aarsu ta'uu tuqanii inni har'aa istaadeemii Feeliks Weet Baanyeetti gaggeessan garuu dorgommii addaa ta'a jedhan. Mo'atamuu isaaniitiin booda dheekkamsaa fi leellaa deeggartootaa kan mudateen leenjisaan garee Gaanaa Kiriis Hawtoon ergaa jajjaminaa hawaasa ispoortii biraa isaan qaqqabeef galata dhiyeessanii dorgommiin har'a baay'ee cimaa akka ta'u dubbachuu irraa kan hafe yaada biraa hituun laatiin hafaniiru. Amma yeroo istiidiyoo keessa jirru kanatti hedduu kan eegamu taphi Naayijeeriyaa fi Ivory Coast itti fufee jira.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaa yemmuu gara oduuwwan biraatti darbinummoo yemmuu oduuwwan addunyaa walitti bu'iinsa Awurooppaatii fi walakkeessa bahaa irratti xiyyeeffatanii jiran kanatti rakkinni namoomaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru irratti gabaasni gahaa ta'e dhiyaachaa akka hin jirre ibsee jira gabaasni tibbira kan bahe tokko. Gabaasni dhaabbata Keer Intarnaashinaalii haala namoomaa biyyoottan Afrikaa 10 irratti xiyyeeffate kuni gabaasaalee miidiyaa afaanota Arabaa, Ingilizii, Faransaay, Jaarmanii fi Ispaanishiitiin dhiyaatan irratti kan xiyyeeffate dhimma kana irratti gabaasa Mahammad Yusuf Nairobi irraa qindeesse ittaanee dhaggeeffanna. Akka gabaasa kanaatti barreen gaddaa waa'ee kitaaba mootii Biriteenii Haarii irratti barreeffamoonni 2015 barreeffamanii turan. Waa'ee hokkoraatii fi qe'ee irraa buqqa'uu Burkina Faasoo keessatti ta'ee ilaalchisee barreeffamoonni ba'anii 2011 hin caalan. Waa'ee fiilmii Baarbii jedhamee beekamu yeroo 2073 kan barreeffame yemmuu ta'u, waa'ee hongeetii fi beela Angoolaa keessatti muudatee fi namoota 7 million ta'an miidhe kan barreeffame al 1000 qofa. Gabaasni callisa cabsuu mata duree jedhuun qophaa'e kuni biyyoottan Afrikaa hedduu tuqeera. Isteefan Biraandi dhaabbata Keer Jarmanii jedhu keessaa hojjeta. Maaliif waa'ee rakkina namoomaa Afrikaa akka gabaasa gahaa hin arganne ibsee jira.
Rakkoon wal dhibdeen akka waraansa Ukraine fi amma immoo kan giddu galeessa ba'aa keessa jiru gaazexeessota idil addunyaatiin biyyoota hunda keessatti gabaasaa bal'aa yeroo argataa jiranitti mudannooleen xixiqqoo ta'an gaaddidduu wal dhibdee guguddaa kana jala dhokatanii jiru. Garuu fedhii uummataa dhabuurraa kan ka'e dhaabileen miidiyaa maallaqa qusachuuf dirqamuun isaanii dabalaa dhufeera jedhee yaada.
Dhaabbanni Keer Intarnaashinaalii akka jedhetti waa'ee hongee beelaa fi tasgabbii dhabeessa biyyoottan Afrikaa 10 keessa jiru caalaa waa'ee bilbila harkaa iPhone 15 jedhamu irratti barreeffamoonni 2073 barreeffamanii jiru.
Nicholas Akwati barresa walga presi biya ala kan Afrika kesa hujjatanuti bajanni yokin mallakni media khirraja akajiruda kan dubbate.
I think post-COVID countries.
Biyon ega COVID boda gama kabenyatin dandamatani jiru jede yada. Kanaf biyon heddun kesatu kanne media le guguddo dila dunya kaban bajeta sani e sarraka irrisani lala jiru. Tari median bakka kasal paati baajeta raa kudundan daamu taumala. Yero baajeta raa chitu oji gabasa odurret kallati dan iba uma.
Matani sa gazet esa kantae Nikolasi. Imoni biro kanaka wal dorgomni addunya isa kabenya Afrika irrati taasifamu. Rakina na muma ardita kesa jiru chala tiyefanna arga chusani dubbata.
Cannot just focus on the humanitarian.
Nusi immana muma kofarrat tiyefanna njiru. Sena wanton Afrika ke satra wataman kanen tikkat ikkatan gamat iye fannotin garbuajru gabasa rakkina namo mat ikkachunsa wan gara gabasa fedi dinagdefi fedi siyasa wal lafarrati to titiya fatame minatti fakkata
Stephen Brandi gamasatini akadabale ibsutin biyotan Afrika TV malakni yokan investmentin media tasgabbi kaburratti bahu hubita gabasa Afrika foye sudandaha jera.
I think in general governments need to give journalists access to the countries.
Akka oli galatti akka gazete son rakkin Afrika ratti gabasanifi motumon halami jessu wanqabannatti fakkata medialen biyada Tiye fanno gudda kennu surale dabalata gazete South Africa rafudachu qabu gazete summa tasgabbi qabu gabasto ta walabata anirratti mallaqa basu qabu
akada banni motum mota gamto mani yedutti barakuma lama fe digdami afurkesan namottan milioni ibbasadita ani gargarsa namuma barbadu isan kesa walakka tawoli kan Afrika kesatti argamanuda Akad abilen gargarsa addunya atattamani dedi gargarsa kennu danda anufi medialen addunyam wa'i rakkina Afrika akajabe sani gabasanu abani care international jedamu gafachu isa gabasni Muhammad Yusufi Nairobi raqopeste kuni erejra
Mammo gara qoppi torbanetti darbu kenya waye fayyati Biro de gumsa fayya oromia torban darbe akkaib setti sababa hojin talali idile addanchitu irrakan kae dukumni gifra godinale oromia torba keessatti babalacha deemajira maalummaa dhukkuba kanaatii fi mallattoo isaa akkasumas wallaansa isaa ilaalchise hospitala specialized fi waliigala shaashamanneerra specialistii dhukkuba ijoolleetii fi daa'immanii kan ta'ani Dr. Abarraa Olaanii jaalladhaa wajjiniin dubbatanii jiru akkana jechuudhaan jalqabu
Differe afaan ingiliffaan measles jedhama dhibee kanaaf kan sababatu vaayirasii measles jedhamu jechuudha nama dhibee kana qabu karaa tuttuqqaa qaamaa nama dhibee sana qabu sana yoo tan cufasaa akkasumas furrii imimmaansaa harkaan tuqne deebinee ija keenya yookaan funyaan keenya yookaan afaan keenya tuqne akkasumas walitti dhiyeenyaan namni sun yoo kufee kallattiimaan dhufee ija keenya irra bu'u yeroo ta'e vaayirasiin sun dhufee funyaan keenya seenee yeroo ta'e yeroo qilleensa fudhan akkasumas immoo afaan keenya irras karaa gororaas haa ta'u karaa qufaa yeroo qilleensa fudhan nu seenuu danda'a qilleensa waliin. Vaayirasiin sun vaayirasii baay'ee xinnoodha qilleensa keessallee hanga sa'a tokko turuu dandeessi. Qaamaa fi fuulaa fuulatti wal arguun dirqama miti dhibeen kun namatti darbuuf sababni isaas vaayirasiin sun namni tokko daree tokko seenee daree sana keessatti xixiqfatee kufayee yoo ba'e sa'a tokko keessatti namni daree sana yoo seene yoo qilleensa daree sana keessa jiru fudhate vaayirasii sanas ofitti fudhachuu danda'a jechuudha.
Namni dhukkuba measles yookaan gifiraan qabame mallattoon agarsiisu maayini?
dibeen kun nama tokkorraa nama biraatti darbee hanga torbe lamaatti mallattoo tokko yoo agarsiisanii torbe lamaa booda ho'inni qaamaa dabaluu jalqabaa akkasumas dadhabbii qaamatti dhaga'amaa fedhii nyaataa dhabuu darbee darbees hakkee akkasumas garaa kaasaafaa kan kana fakkaatu godhatu guyyaa 3-4 erga akkas godhee booda iji kun diimachuu jalqabaa kufa'uu jalqabu dhangala'aan funyaan keessaa furriin ba'uu jalqabaa guyyaa 1-2 erga akkas godhee booda fuularraa ka'ee mataarraa ka'ee shiffiitaan didiimtuu xixiqqoo kan dhangala'aan qabne mataarraa ka'eetu gadi sokka. Kanaaf yeroo hedduu hanga shiffiitaan kun jalqabutti guyyaa 3 arfan jalqabaa ho'inni qaamaa dabaluu fedhii nyaataa dhabuu kufa'uu dibee biraa wajjin wal fakkaateetu dafanii adda baasuun nama rakkisa. Dura mataa kana naannoo fuula kana irratti shiffi jedhee bahee asii gadi qaamarra gara lapheerra gara mormaatti gad dabalaa deema. Guyyaa 3-4 booda shiffiitaan kun ofumasaa deebi'ee baduu jalqabaa. Yeroo shiffiitaan kun badus ho'inni qaamaas ni irrata. Fedhiin nyaataa isaaniis ni deebi'a. Garaa kaasaan, hakkeen, iji diimachuun, kufa'uun sun fooyya'uu jalqaba jechuudha. Erga shiffiitaan guyyaa 3-4 namarra turee booda.
Kana jechuun fayyuudha.
Dhibeen kun dawaan qabu. Yaalli isaas sappoortiiviidha. Fakkeenyaaf ho'inni qaama isaanii yeroo dabalu ho'inna qaama isaanii sirreessuu fedhiin nyaataa yeroo irratu nyaata dida waan ta'eef nyaanni kennamu gara biraa kennuu fi akkasumas haqeef garaa kaasaa yeroo kana dhangala'aa sana bakka buusuu ho'ina qaamaa to'achuu kan kana fakkaatudha yaalli isaa. Kana booda ofuma isaa dhiisaa deema guyyaa 3-4 booda. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko biratti keessumaa kanneen talaalliin fudhanne kanneen dhibee ittisoon qaama isaanii gadi bu'aa ta'e kanneen hanqina nyaataa qaban kanneen dhibee sukkaaraa dhibee HIV qaban hanqina vaayitaamin A kan qaban isaaniif baay'ee itti cimuu danda'a. Cimaa deemeennaan dhanga lubbuufillee yaaddessuu ni ga'a jechuun.
Talaalliin gibiraa umrii keessatti yoomi kan kennamu?
Yeroo ammaa kana biyya keenyatti talaalliin gifiraa dhalatanii ji'a 9 kan jalqabaa ni kennama. Akkasumas waggaa 1 ji'a 3 irratti ji'a 15 irratti jechuudha marsaan 2 ni kennama. Yeroo hedduu talaallii kana lamaan fudhannaan jarraan dhibee kun nama qabuusaa baay'ee gad bu'aadha. Akkasumas yoo qabatellee akka kanaa hin cimu mallattooma salphaa agarsiise deebi'ee bada. Yeroo hedduminaan kan inni dhibeen kun mul'atu namoota daa'imman talaallii kana fudhanne irrattidha.
Yeroo dhukkubsatan immoo deebisanii talaalamuun hin danda'ama moo hin danda'amu?
Yeroo dhibeen kun nama qabu oredii dhibeen sun nama qabeera waan ta'eef talaalliin hin kennamu. Talaalliin ittisoo qaamaa waan godhataniif dhibee kana takkaa dhukkubsannaan lammaffaa deebanii dhukkubsatanii bara jireenyaatti. Haa ta'u malee nam tokko mana keessaati. Fakkeenyaaf yoo dhibeen kun itti bahe hanga guyyaa 3 keessatti erga nama akkasii wajjin wal qunnamanii talaallii fudhannaan irraa ittisuu danda'a. Yeroo ammaa kana yeroo dhibeen kun akkas biyya keessa baay'atu daa'imman hunduu talaallii isa noormaalii yeroo kaan kennamu hin dabalata maas kaampeeniin ni kennama jechuudha. Isa dura ijoollummaatti fudhataniin ala yeroo akka epidemikiitti akkas ka'u kana daa'imman waggaa 5 gadi hundumtu talaallii kana hundumaaf kennama mana manarra deemame takkaama kennamaaf daa'immaniif.
Egaa akka amma dubbatamaa jiru baay'ee yerootti ka'aa jirudha jedhama dhukkubii gifiraa kuni maalidha jettu akka ogeessaatti sababiinsa.
Dhibeen kun kan inni akkas babal'ataa dhufe tokko daa'imman maatiin talaalchisuu dhiisuudha. Lammaffaan immoo dhibeen kun baay'ee daddarba waan ta'eef ittisoo barbaachisaa ta'e gochuu dhabuun. Fakkeenyaaf daa'imni dhibee gifiraa godhate erga shiffiitaan qaamarratti bahee booda hanga guyyaa 5 mana barumsaa deemuun qabu hin daddarba waan ta'eef. Akkasumas mana keessa ijoolleen biraa jiru taanaan mana keessatti qufa'uu yaaddeffachuu eddee daa'imman jiranitti eddee akkasii ta'urra mana yaalaa deemanii aayisoolee ta'anii dareen qofaatti kennameefi akka dhibeen kun hin daddarbine godha. Akkasumas qulqullina eeggachuu dhiisuu hubannoo dhibee kanaa dhabuun akka dhibeen kun babal'atu ta'eera.
Gifira nama guddaan qabaa?
Yeyyeen gifira nama umurii kamiyyuu qaba. Daa'immaniif namoota umuriidhaan dudullooman biratti immoo cimee mul'ata.
Eeggannoon uummanni isa ta'uu nam-tokkeen taasisuu qabu maalidha jettanii gorsitu?
Eeggannoon inni guddaan daa'imman keenya buufata fayyaa geessinee talaalchisuudha. Inni lammaffaan yeroo itti dhibeen akkasii mul'atu akka dhibeen kun hin daddabarre mana yaala qobaatti ba'anii akka yaalaman taasisuudha. Akkasumas hanga ogeessi fayyaa mana barumsaa taadeebi'uutti guyyaa 5 tokkoof akka mana barumsaan deemne akkasumas akka ijoollee jiran biratti hin argamne taasisanii akka hin daddabarre gochuudha. Akkasumas immoo namni dhibee kana qabu yeroo qufa'us haa ta'u yeroo attiffatu fuulaa fuulatti attiffachuu dhiisee qulqullina harka keenyaa qulqullina qaama keenyaa eeggachuunis baay'ee murteessaadha.
Dooktar Abarraa Olaanii deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, faya mata duren tu kamne jira qopin na mata ya da ke sana dage fato talle o ke sa qabata akai matan sinafe jumata jumata qopin na mata biya fa na mun gari
amman mo garaga ba sa adda ti darbina nu wajirin tura yemmu Kenya ne ijarsa dandi babura magala Nairobi TV magala Mombasa giddoti tasifa majiru kani olu liki China ra argatte wajini ni kafalti sati wajini jechura kapso kabajir tukadati presidenti mbiyati William Ruto liki dabalata dolara milioni tilakamu argachura afi gafi China afi yesanijiru saba gabasa liki China TV kapfalti rakina Kenya kana irrati tiyefate Kennedy Wandera tu kopese mitukufi kadutu sinidiesa
isa presidentin Kenya Durani Uhuru Kenyatta China ramalaka liki fatanif sagale guddan keka kanturan William Ruto presidentin Kenya amma projekto tamisoma Kenya malagni wan isan barbachisuf ejenno isani kanjiji ranfakata jalkabaji akanaratti motuman William Ruto likabiyetti rejru kafaluf yeronda balata kenna mefi akadera tuf gafatera itti dabalanis lika dollar billion atoko motuma China akagafatu beksera lika hara amma gafata mukananis Kenya kesat projekto tadandi jalkabamani dabatani rani tumursisu kontraktarota sababa kaffaltihin argatin hoji dabanif kaffalufi dandi gejiba babura kabalita malaba isadanga Uganda rattergamuf olas jelamera jelamandura ruton biyettilika malaka akal abdu dubatani kantura yomutawu ammammo yani sani wallalami isagudata yarbiyetti kesatti
tulikuwa pahali atari sana.
We were in a very bad position. We had lost
Alabada ke sajid dikaba yetu no rajir akamita kafurule karoran kamnutur dinagde republica Kenya tasgabesine akajiru esinitti mon barbad kanaboda likakallike fanne mirkanesiner
China banki adunyatte anun biya Kenya afliki likesitun sadarka lama farajirti yero presidentuma uhurut Kenyan China ralika dollar billion sadetulatte ijarsa dandi babura kilometra dibafrif sadettama bufata doni Mombasa fi magala guddetti biyetti Nairobi kan walqunnam sisu akkasumas ijarsa dandi wani safisa gurguddof olchitetti kanamales turti wagga kudan uhurun angorra turan keset dandi wan suppo fi dandi wan hara kilometra kuma kulan gutumma biyetti ijaruf dollar billion saddet bulchinsi isani lika fudatera bulchins William Ruto lika biyetti irrejru Davis Office akasumas lika hara amma gafacha jiranin carra hoji baballi sufi gati gibra olkasu akafalati beksera ogesoni dinagde akka Charles Karisammo mallikun akka hinojenne fi gama finance tinis kun baye bala akate dubatu
as a developed nation it's a bad situation we're in right now because
if you want to go to the hali amma ke sajilru hamata sabab misasi yeroba ye likay fakiru jacha fedi kenya fi tiye kana tika genin yani ta kwal motu ma kana gafadu imagati gibra ul kasu sana debi se shuku ka yero dar bela mile ke niya irati kafalti ga gibra dabalan galini mo suta suta olin dem sabab misasi na mo gibra kafalu ra falachu wa mbarbadani su lamani sa madalun barbaki ga
therefore we need to balance the two
akara ga motu ma Kenya agar sisut Kenyan gali argattu walakka isada abile lika isherra kaban kannena kawalda misoma idila dunya banki misoma Afrika fandi malaka dunya China fi Japan ra irrajru debisuf bas tijala gabasin Kennedy Wandera Kenya Nairobi rasa gali Amerika ferge
aye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenyarratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaa nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeenyu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenyaa karaa kanaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtuutu jiree hora piroduusariin keenyaa Nugusuu Taammiree gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Andaffaa Dumoroda waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jennaati nagaatti bulaa.